Colloquium tertium decimum. Abit ne tus pater?
Abit.
Quota hora? Prima pomeridiana. Quid dixit tibi? Monuit me multis verbis ut studerem diligenter. Utinam facias sic. Faciam deo juvante. Deditne tibi pecuniam. Ut solet fere. Quantum? Nihilat te. Fateor, sed tamen, quid facies ista pecunia? Emam cartam, et alia quae sunt opus mihi. Quid si amiseris? Ferendum erit aequo animo. Quid si forte eguero? Dabisne mutuo? Dabo mutuo, et libenter quidem. Ago tibi gratias. Colloquium tertium decimum. Abit ne tus pater?
Abit.
Quota hora? Prima pomeridiana. Quid dixit tibi? Monuit me multis verbis ut studerem diligenter. Utinam facias sic. Faciam, deo juvante. Ne tibi pecuniam? Ut solet fere? Quantum? Nihil ad te. Fateor, sed tamen, quid facies ista pecunia? Emam cartam, et alia quae sunt opus mihi. Quid si amiseris? Ferendum erit aequo animo. Quid si forte eguero? Dabisne mutuo? Dabo mutuo, et libenter quidem. Ago tibi gratias.